Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.
Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Κωστόπουλος. Γεια σας. Την έχουμε ταυτίσει με την λεβεντιά του Εύζωνα. Λογικό λοιπόν τις μέρες της εθνικής γιορτής να τη βλέπουμε συχνότερα. Όχι μόνο στην φρουρά του άγνωστου στρατιώτη, αλλά και σε ιστορικά ντοκιμαντέρ και σε πλήθος επαιτειακών εκδόσεων. Ο λόγος για τη φουστανέλα. Που, για να μιλήσουμε μεταφορικά, έχει περισσότερες πτυχές ακόμα και από όσες μετράει σύγχρονη εκδοχή της που φορούν τα μέλη της προεδρικής φρουράς. Σε αυτές τις πτυχές της φουστανέλας συναντιόνται στο πέρασμα των αιώνων από αγωνιστές, λίσταρχους αλλά και βασιλείς, ζωγράφους, ποιητές μέχρι και τζαζίστες. Ναι, τζαζίστες και εσωτερικούς καλλιτέχνες. Αυτές τις απρόβλεπτες πολύ συχνά πτυχές ξεδιπλώνουμε στο σημερινό επεισόδιο του Flashback. Φουστανέλα Μαγαζί είναι ένα από τα δημοφιλέστερα, αν όχι το δημοφιλέστερο παραδοσιακό τραγούδι που αναφέρεται σε αυτή. Μέχρι και μουσικοχορευτική παράσταση έχει γίνει με αυτόν τον τίτλο. Είναι τραγούδι του τέλους του 19ου αιώνα, όταν οι Αρβανίτες άρχισαν να αλλάζουν την πατροπανάδοτη φουστανέλα με τα λεγόμενα στενά ή φράγκικα ή περιφρονητικά τα λιώτικα. Και από το τέλος του 19ου αιώνα στις αρχές του 20ου, Ευζωνάκι Γοργό, πολεμικό τραγούδι του 1913 σε μουσική Θεόφραστου Σακελαρίδη και στίχους Άνινου Τσοκόπουλου από τα πολεμικά Παναθήνια της χρονιάς εκείνης με τον θείασο της Μαρίκα Σκοτοπούλη. Το ακούμε σε νεότερη ηχογράφηση με την Ανακαλωτά. Ξεκινήσαμε με δύο πολύ διαφορετικά τραγούδια που είχαν μεν ως επίκεντρο τη φουστανέλα, αλλά εξέφραζαν διαφορετική μουσική καταγωγή και κοινωνική τάξη. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, οι διαφορετικές καλλιτεχνικές και κοινωνικές αυτές εκφράσεις έγιναν ακόμα περισσότερες, δείχνοντας και πώς ήταν η αντοχή της φουστανέλας στα σημενόμενα της ελληνικής κοινωνίας, τέτοια που λίγα χρόνια μετά να χωρούν και τη σάτυρα. Και να, ένα καλοκαιρινό βράδυ του 1962, οι θέατες που είχαν γεμίσει το θέατρο Μετροπόλιταν για την πρεμιέρα της περίφημης Οδού Ονείρων προσπαθούσαν να καταλάβουν ποιον τους θυμίζει εκείνος ο γενιοφόρος λίσταρχος Μπαρμπούλας που έβλεπαν στο δεκάλεπτο φιλμάκι το οποίο προβαλόταν στη σκηνή. Κρατώντας δύο χατζάρες, ο μυστηριώδης φουστανελοφόρος πλησίαζε κωμικά απειλητικό στη Ρένα Βλαχοπούλου, η οποία υποδιόταν στο προηγούμενο σκέτς την ιδιότροπη στάρ Ρένα Βόλβο. Εδώ, σε αυτή τη σύντομη ταινία, η Ρένα είχε αναβαθμιστεί σε ατιμασμένη νέα του βουνού και του λόγου. Μα για στάσου, αυτός ο περίεργος λίσταρχος με τη χίπικη μπαντάνα και το τσιγκελωτό μουστάκι δεν ήταν άλλος από τον ίδιο το Χατζηδάκι. Παραγωγή της ανύπαρκτης στην πραγματικότητα Πιπίνος Φιλμ σε σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού, η σύντομη ταινία είχε τίτλο «Η Ναυμαχία της Σαλαμίνος» ή «Αμάρτησα για το αρνί μου». απόψε, αυτό το ταινιάκι της Οδού Ονείρων ήταν ίσως η πρώτη φορά που ένας συμπατριώτης μας, και μάλιστα όχι ηθοποιός, ο Χατζηδάκης δηλαδή, αξιοποιούσε τη Φουστανέλα όχι σε ένα τυπικά ηρωικό, αλλά σε έναν σατυρικό, σουρεαλιστικό ρόλο. Ένα ρόλο πολύ διαφορετικό από εκείνον του εθνικοπατριωτικού ρομαντισμού που είχαν εγκαινιάσει πολύ νωρίτερα ταινίες σαν την Γκόλφο του Κώστα Μπακατόρη το 1914, τη Μαρία Πενταγιώτησα του Μαδρά το 1928 και την περίφημη Αστέρο του Γαζιάδη το 1929. Ρόλος που δόθηκε στη Φουστανέλα στη σύντομη αυτή ταινία της Οδού Ονείρων ήταν ασφαλώς πολύ διαφορετικός και από την πολιτική αποδόμηση που θα της επεφύλασαν πολύ αργότερα ταινίες σαν τον Μεγαλέξανδρο του Θόδωρου Αγγελόπουλου το 1980, τον Καιρό των Ελλήνων του Λάκη Παπαστάθη τον επόμενο χρόνο το 1981 και τον Μπάιρον του Νίκου Κούνδουρου το 1992. Ακούμε την θαυμάσια μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου για τον Μπάιρον, μπαλάντα για ένα δαίμονα, που ο Κούνδουρος είχε γυρίσει όχι στο Μεσολόγγι, αλλά σε ένα χωριό κοντά στη Γιάλτα, στην Κριμαία, με συμπαραγωγή της ρωσικής κινηματογραφικής εταιρείας Mosfilm. Όμως, για να γυρίσουμε στο θέμα μας, ας σταθούμε λίγο περισσότερο στον κινηματογραφικό Μεγαλέξανδρο του Αγγελόπουλου. Στη φαντασία του κορυφαίου σκηνοθέτη, αυτός ο Μεγαλέξανδρος ήταν ένας λαϊκός ήρωας του 19ου αιώνα, που μαζί με ληστές και αναρχικούς εχμαλώτιζε αριστοκράτες για να τους εκβιάζει να επιστρέψουν στους αδικημένους χωρικούς του καιρού εκείνου τα κτήματα που τους είχαν κλέψει. Αυτός ο λαϊκός ήρωας λοιπόν φορούσε μαύρη φουστανέλα και αν αυτή η επιλογή του Αγγελόπουλου είχε συμβολικό χαρακτήρα φαίνεται ότι είχε και μία ανάκριση στην πραγματικότητα. Να, τι έγραφε με το χαρακτηριστικό δεικτικό του ύφος ο Ηλίας Πετρόπουλος το 1987 στο περιοδικό Ιχνευτής. Οι νεοέλληνες φανταζόντουσαν πολλά και διάφορα για τη λευκή αρχαία Ελλάδα, όπου βεβαίως όλα τα γάλματα και όλοι οι ναοί ήσανε μπογιατισμένοι, όπως ακριβώς οι φιγούρες του Καραγκιόζη μας. Το ίδιο επίστευαν για την ασπίλου λευκότητος Φουστανέλα. Στην πραγματικότητα όμως, συνεχίζει ο Πετρόπουλος, η Φουστανέλα ήταν εντελώς βρώμικη και λιγδιασμένη με χοιρινό λίπος για να είναι αδιάβροχη. Δεν χρειάζεται να υποδείξω το Φουστανέλα Μουλερί ή Φουστανέλα Μεγαζί ποιος λεβέντης εφορεί, αφού ξέρουμε ότι τα παλικάρια χρησιμοποιούσαν τις δίπλες της φουστανέλας σαν πετσέτα για να σκουπίζουν τα χέρια τους και σαν πατσαβούρα για να καθαρίζουν το χαρμπί και τα μαχαίρια τους. Στη μελέτη «Στρατιωτική ζωή εν Ελλάδη» συναντάμε δύο φορές τον χαρακτηρισμό «Φουστανέλα κατάμαυρος». Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδη, στην οποία αναφέρεται ο Πετρόπουλος, υπήρξε η μοναδική γραπτή μαρτυρία για τα ελληνικά ήθη στα μέσα του 19ου αιώνα. Ο συγγραφέας της, που παρέμεινε ανώνυμος, σατιρίζει, δίχως ωστόσο να είναι αρνητικός και χωρίς να χάνει την αισιοδοξία του, την καθημερινή ζωή του ελληνικού κράτους που μόλις πασχίζει να οργανωθεί. Λερή, λοιπόν, η αληθινή φουστανέλα. Και αν η φουστανέλα των αγωνιστών ήταν συχνά λερωμένη, ήταν επίσης φτιαγμένη από παλιόρουχα, από κουρέλια. Γι' αυτό, κατά μία εκδοχή, οι Τούρκοι αποκαλούσαν μειωτικά τους κλέφτες και τους αρματολούς τσολιάδες, κουρελίδες δηλαδή. Στα δικά τους μάτια όμως ήταν τιμημένοι οι τσολιάδες. Γι' αυτό, όταν ιδρύθηκε η ανακτορική και σήμερα πια προεδρική φρουρά, ανασύρθηκε γι' αυτή από τους λόγιους η αρχαιοπρεπής λέξη «εύζωνος» ή «εύζωνας».
Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να λάχει, κουλού να βίνει, τραγουδά η βλάχη, φίλοι στην ειρήνη, σύντροφοι στη μάχη, κουντουλού να ρίνει, τραγουδάν οι βλάχοι, κουντουλού να πίνει, ό,τι θέλει ας γίνει.
Φουστανέλα λερή και κάποτε φουστανέλα κατάμαυρος. Φαίνεται ότι υπήρχε και αυτή. Ήδη από το 1805 ο Άγγλος συνταγματάρχης William Martin Leake επιβεβαίωνε τον Ηλία Πετρόπουλο, γράφοντας μετά από μια συνάντηση με τον Αλή Πασά πως όλοι συνηθίζουν την αρβανίτικη φορεσιά. Καμιζόλα με χρυσό γαϊτάνι και φουστανέλα με δίπλες που πέφτει πάνω στο μπενοβράκι, όπως ο χιτώνας των ρωμαϊκών αγαλμάτων. Όμορφη φορεσιά, λέει ο Leake, όταν είναι καινούργια και καθαρή, αλλά και αυτοί ακόμα οι αφεντάδες δεν χαίρονται την πολυτέλεια να αλλάζουν φουστανέλα κάθε εβδομάδα. Οι στρατιώτες, συνεχίζει, την αφήνουν λερή ώσπου να λιώσει πάνω τους. Κάπου-κάπου τη βγάζουν και την απλώνουν πάνω στη φωτιά, έτσι που οι ψήρες, ζαλισμένες από τον καπνό, πέφτουν στις φλόγες. Από τα κράκ που ακούγονται στη Θράκα, καταλαβαίνουν οι αρβανίτες πως το ξεψήρισμα πάει καλά. Παρατήρησε ότι η φουστανέλα είχε μεγάλη διάδοση και στο Μοριά και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Την επικράτησή της την αποδίδει στην αλβανική ισχύ σε αυτές τις περιοχές. Και παρατηρεί, η αρβανίτικη φορεσιά είναι ελαφρύτερη και πιο βολική από την Οθωμανική και τη Ρωμαία. Ο Άγγλος συνταγματάρχης δεν ήταν ο μόνος που είχε καταγράψει ενδυματολογικές παρατηρήσεις. Να και ο παρατηρητικός Γάλλος δημοσιογράφος Σαρλ Μοράς, που είχε έρθει το 1896 απεσταλμένος της Gazette de France για την κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένας κριτικός, γαλάζιος και μαύρος, γράφει, ντυμένος τουρκικά, με φουσκωτές βράκες και στενό σακάκι, λιάζεται και ρουφάει τον καπνό από τον αργυλέ του, ενώ ένας γέρος αρβανίτης με φουστανέλα, καθισμένος με σοβαρότητα σε ένα γαϊδούρι, με συνοδεία τη γυναίκα και την κόρη του, που φορούν μακριές, ασπριδερές πουκαμίσες, σκαρφαλώνει ή ξανακατεβαίνει τον μικρό ανηφορικό δρόμο. Ας επιστρέψουμε όμως στον Ηλία Πετρόπουλο, ο οποίος έχει να πει πολλά για την καταγωγή της φουστανέλας. Με την αρβανίτικη επιδρομή στο Μοριά, η φουστανέλα καθιερώθηκε και σαν ενδυμασία των Ελληνοορθόδοξων Πελοποννησίων. Η Ρούμελη είχε προηγηθεί, έγραφε ο σημαντικός όσο και αιρετικός Έλληνας λαογράφος, και συνέχιζε. Η φουστανέλα επέζησε κατά κάποιον ρομαντικό τρόπο στα μέσα του αιώνα μας, και εννοούσε βέβαια τον 20ο αιώνα. Οι Μακεδονομάχοι φοράγανε συνήθως ντουλαμάδες. Οι ληστές ήσαν εντυμένοι με βρώμικες φουστανέλες. Στον Ελλάς, ορισμένοι οπλαρχηγοί, σαν τον καπετάν Τσολιά, επέμεναν στην πατροπαράδοτη ενδυμασία. Ήδη από νωρίς, η φουστανέλα δεν ήταν μόνο ένα χρηστικό ένδυμα, αλλά είχε αποκτήσει και τη λεβέντικη νοηματοδότηση που αναγνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Γι' αυτό τη φορούσε και ο Μπάιρον, ο Βρετανός ποιητής, όταν ήρθε να αγωνιστεί στην Ελλάδα. Έτσι, ντυμένο μάλιστα με φόντο τον Παρθενώνα, διάλεξε πολύ αργότερα και η περίφημη καπνοβιομηχανία Players να τον απεικονίσει σε μια κάρτα της. Σε φωτογραφείο πήγε για να αποθανατιστεί με ανάλογη στολή και ένας εκλεκτός ομότεχνος και συμπατριώτης του, ο Όσκαρ Ουάιλντ. Και δεν ήταν ο μόνος. Στην προσπάθειά του να πείθει περισσότερο τους υπηκόους του ως βασιλεύς των Ελλήνων, είχε φορέσει φουστανέλα και όθων. Κανείς δεν τολμούσε να χλεβάσει τον Βαβαρό άνακτα, αλλά δεν συνέβαινε το ίδιο με τον σπουδαίο λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο Χατζημιχαήλ. Κάθε φορά που εμφανιζόταν στον δρόμο, γινόταν στόχος κοροϊδίας. Εκείνος όμως απτόητος. Η φουστανέλα δεν ήταν η φορεσιά της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Μυτιλήνης, όμως ο Θεόφιλος πάντα την τιμούσε. Η φουστανέλα είναι ασφαλώς παρούσα και στην ελληνική ζωγραφική, και όχι μόνο του Θεόφιλου. Από τον ακαδημαϊκό ρεαλισμό της σχολής του Μονάχου έως τον σουρεαλισμό, από τον Νικηφόρο Λίτρα έως τον Νίκο Εγκονόπουλο. Τη συναντάμε ακόμη στον Μπαρμπαγιώργο του Καραγκιόζη, αλλά και στον Ερωτόκριτο του Μπόστ, χέρι-χέρι με την Αρετούσα.
Αρετούσα μου τα θλίβερα μαντάτα, ο κύρις σου με ξόρισε εις τη ξενιτιά στη στράτα. Τέσσερις μέρες μοναχά μου δω και να ανημένω, ύστερα να ξενιτευτώ, πολύ μακριά να πιένω. Και πως θα σ' αποχωριστώ, και πως θα σου μακρύνω, και πως θα ζήσω δίχως σου ή το χωρισμό εκείνο.
Φορώντας φουστανέλα αγωνίστηκε ο Σπύρος Λούης στους Ολυμπιακούς του 1896 στην Αθήνα. Έτσι φωτογραφήθηκε από τον περίφημο Louis Albert Mayer και έτσι συνάντησε τον Χίτλερ στους Ολυμπιακούς του 1936 στο Βερολίνο.
Κι ο κύρις σου γρηγόρα σε παντρεύει, Ρίγοπουλο αφεντόπουλο σαν είσαι εσύ γυρεύει. Και δεν μπορείς να αντισταθείς, σα θέλουν οι γονείς σου, νίκουν την νέη τη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξή σου. Μια χάρια φέντρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο, και με τα κίνη ολόχαρο στη ζήση μου τελειώνω. Όταν θα αραβωνιαστείς να βαριά να στενάξεις, κι όταν σαν ύφη στολιστείς σαν παντρεμένη αλλάξεις.
Μόλις λίγα χρόνια μετά ο Μάρκος Βανφακάρης τραγουδούσε τους στίχους του Μινώα Μάτσα. Φρατέλη με ψηλά φτερά θέλησαν να μπλοκάρουν το ενδόξουμε στο Τσολιά, τη θέση του να πάρουν. Φρε δεν περνάει η μπαμπεσιά, μα ούτε και οι φοβέρες, θα να σας κάνει ο Έλληνας να ειδείτε μαύρες μέρες. Η ταύτιση της δυτικής στολής με τα ψηλά φτερά με την μπαμπεσιά και της φουστανέλας με τη λιβεδιά είχε από παλιά εδρεωθεί, αν και με την έλευση των Βαβαρών τα πράγματα είχαν κάπως μπερδευτεί.
Και κάθε μήνα μια φορά μέσα στην κάμερά σου λόγια σε τάπα θα για σένα με πονεί η καρδιά σου. Και πιάσε και τη ζωγραφιά που βρες τα ρομάρι μέσα και τα τραγούδια που λέγα όπου πολύ σ' αρέσαν.
Όταν μπήκε η φουστανέλα στο παλάτι επικράτησε μια ενδυματολογική βαβυλωνία, επισημαίνει και πάλι ο Πετρόπουλος. Οι τακτικοί, μιμούμενοι τους Ευρωπαίους, φοράγανε κάποιες στολές. Οι αξιωματικοί συχνά αυτοσχεδιάζανε. Οι καπεταναίοι έμπαιναν στην αίθουσα του θρόνου ή του χορού με τις φουστανέλες τους. Τότε άρχισε ο μέγας τραγέλαφος που κρατάει ως τα σήμερα. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο εμπνευστής της ερμαφρόδητης στολής που φοράνε οι αξιωματικοί της Ευζωνικής Φρουράς. Τα πρώτα ίχνη της τα συναντάμε όμως στην αυλή του Όθωνα, όπου ορισμένοι φουστανελοφόροι καπετάνοι αλλάζουν την χρυσοκέντητη φέρμελη με ένα πομπόδες ευρωπαϊκό στρατιωτικό χιτόνιο.
Εκράτου και σβησέ μου, ας τάξω πως επιάστηκα σε μια γυναίκα στρίχα, έσπασε τρίχα και έχασα εις τον κόσμο τη γιανίχα. Λυσμόνησε παντοτινά και διώξε κάθε ελπίδα και πε πως δε με γνώρισες κι ούτε κι εγώ πως είδα.
Φουστανέλα, το είπαμε νωρίτερα, είχε φορέσει και ο ίδιος ο νεαρός βαβαρός βασιλιάς, ο Όθων. Αφού το ευζωνικό μας είναι μια σκηνοθεσία, θα πρέπει να είναι μια σωστή σκηνοθεσία, υποστήριζε ο Πετρόπουλος. Τι εννοούσε? Οι Εύζωνοι θα πρέπει να αφήσουν μακριά μαλλιά και προπάντων στριφτά μουστάκια. Επιπλέον, όταν φοράνε τη φουστανέλα, θα πρέπει να βγάζουν το ρολόι του χεριού.
Ακούτε flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.
Αποφασίσανε στον πολεμό να πάνε Παναγιά μου να πολεμήσουνε. Στον πολεμό να πάνε Παναγιά μου να πολεμήσουνε.
Μιλώντας για την ιστορία, ας μην ξεχνάμε ότι όχι μόνο η χρήση, αλλά Η ίδια η ύφανση της φουστανέλας έχει συμβολισμούς. Ας πούμε, ο λευκός κασές, μήκους 30 μέτρων, από τον οποίο αποτελείται, έχει 400 πιέτες που συμβολίζουν τους 4 αιώνες της Οθωμανικής σκλαβιάς.
Κάγια φουρτούνα πιάνει η Παναγιά μου, ξεσκίζει τα πανιά.
Ασφαλώς ήρθε κάποτε η εποχή που η φουστανέλα άρχισε να εκλείπει από την καθημερινότητα ακόμη και του μη αστικού πληθυσμού. Του 1932 μάλιστα, ο Ζαχαρίας Παπαντονίου είδε σε αυτή την εποχή ένα βαθύτερο κοινωνικό συμβολισμό. Δεν είναι ο ίδιος ο Έλληνας ο φουστανελάς και ο παντελονάς, έγραψε τότε ο σημαντικός αυτός λογοτέχνης, κριτικός τέχνης και δημοτικιστής στο περιοδικό Νιεστία. Και συνέχιζε. Ο πρώτος έζησε με τη μεγάλη ιδέα. Ο δεύτερος έμαθε πως μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτή. Ένα τέτοιο σημαντικό γεγονός σαν την εξαφάνιση της φουστανέλας, η οποία είναι και εμφάνιση της ανίας, διότι η μονοτονία και η ανία γεννήθηκαν τη μέρα που όλα ήσαν ίδια και η εισβολή του παντελονιού στα χωριά είναι ό,τι χρειάζεται για να γίνουν όλα τα ίδια.
Μη σέβω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα. Μη σέβω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, δάκρυζουν λυπημένα. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά.
Παρόλη την απογοήτευση του Ζαχαρία Παπαντονίου, επειδή χανόταν κατά τη γνώμη του μια εποχή που ο ίδιος θεωρούσε πιο αυθεντική, οι παλιοί καλοί τεχνίτες της φουστανέλας δεν είχαν στον καιρό του ακόμα εξαφανιστεί. Και να, πως τους περιέγραφε ο ίδιος.
Στη ξενιτιά με στεναγμούς βραδιάζει, ξημερώνει.
Τρεις άνθρωποι χρειάζονται για να γίνει η ενδυμασία του φουστανέλα, μιλούμε προπαντός για τη φερμέλη και τα τουσλούκια του. Οι τρεις αυτοί είναι ο Ζεχάς, ο Γαϊτανοτής, ο Κεντιστής. Ο Ζεχάς κάνει τα ζέχια, δηλαδή τη γραμμή η οποία ράβεται απάνω στο ύφασμα της φέρμελης και με την εξοχή της σχηματίζει τα κεντήματα. Ο Γαϊτανοτής εργάζεται στα γαϊτανώματα, δηλαδή στην πλατιά γραμμή που προσαρμόζει στην άκρη της στολής, το πλαίσιο να πούμε. Και ο κεντιστής είναι αυτός που με τα ζέχια σχηματίζει το κέντημα.
Και καμπή μετατάσσει. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά.
Το έργο που εργάζονται οι τρεις αυτές ειδικότητες είναι επίπονο, βραδύ, απέραντο, αληθινός άθλος. Είναι η στολή του φουστανελά. Έργο εξωτικό για το περίπλοκο κέντημά του και για τη λαμπρότητά του, αλλά και τραγικό για τη φθορά των ματιών που χρειάζεται. Αγγλικής ή αρβανίτικης καταγωγής, ευρωπαϊκά παραλλαγμένη και μη, η φουστανέλα δεν χάνει την υπερηφανία της. Με τα ανδραγαθήματα των ευζώνων στη χιονισμένη Πίνδο, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μάλιστα, αυτή η υπερηφάνεια τονώνεται. Και στην κατοχή, η ίδια αυτή η υπερηφάνεια καθιστά τη στολή του λεγόμενου γερμανοτσουλιά ακόμα πιο ανίερη και χυδαία. Μην ξεχνάμε και το σαρκαστικό τραγούδι με τίτλο «Στρατός του Ράλι» που αναφέρεται σε εκείνους ακριβώς τους φαντάρους που τους έντυναν σαν ευζώνους. Και συνέχιζε. Μα ξάφνου τον ελάσαν δουν μπροστά τους τα παλικάρια τούτα της φακής, αμέσως αμολάνε τα αρματά τους και τα ζωνάρια πέφτουν κατά γης. Στα νεότερα χρόνια η φουστανέλα διατηρεί τον υψηλό συμβολισμό αλλά και τη λαϊκότητά της. Ο υπηρώτης τραγουδιστής Σαβασιάτρας που ακούμε μόλις ντυνόταν τσολιάς για να τραγουδήσει στο Αργυρόκαστρο και τα Τύρανα. Ενώ το 1968, ταξιδεύοντας για το Λονδίνο με το συγκρότημά του, ο Γιώργος Ζαμπέτας έντυσε τους χορευτές του τσολιάδες μέσα στο αεροπλάνο για να κάνει έκπληξη στους ομογενείς που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο του Χίθρο. Μίλησα για συμβολισμούς και λαϊκότητα και πράγματι. Από μια στιγμή και πέρα, η αναφορά στον τσολιά αρχίζει να παίρνει και απρόσμενα νοήματα. Όταν, ας πούμε, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης τραγουδά «Γεια σου τσολιά μου», αναφέρεται σε μια κούκλα μες στη γειτονιά που στο Σεριάνι σαν θα βγει, τα κάλε της θαυμάζουν. Και είναι εντυπωσιακό ότι ο Τσιτσάνης δεν έχει κανένα πρόβλημα να πενέσει τα γυναικεία κάλλη παρουσιάζοντας την εικόνα ενός παλικαριού.
Μια κούκλα μες στη γειτονιά τσολιά την εφωνάζουν.
Γεια σου τσολιά μου, γεια σου τσολιά μου.
Και στο Συριάννη σαν θα βγει τα κάλλη της θαυμάζουν.
Γεια σου τσολιά μου, γεια σου τσολιά μου. Πάρε τη βόλτα σου και έλα κοντά μου, να σε κορτάσω με τα φιλιά μου, να σε κορτάσω με τα φιλιά μου και έλα τσολιά μου στην αγκαλιά μου.
Πολλές δεκαετίες αργότερα, το παιχνίδι ανάμεσα στα φύλλα απεικονίζεται με επίκεντρο τη φουστανέλα που αλλού στο αντιρατσιστικό Athens Pride 2010 με εκείνη την ευρηματική αφίσα τους με μια φωτογραφία στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και το σύνθημα «Είμαστε παντού». Λεσβίες, γκέι, αμφισεξουαλικές και αμφισεξουαλικοί, τρανσεξουαλικές και τρανσεξουαλικοί.
Γεια σου τσολιά μου, γεια σου τσολιά μου, πάρε τη βότα σου και έλα κοντά μου, να σε κορτάσω με τα φιλιά μου, να σε κορτάσω με τα φιλιά μου, έλα τσολιά μου στην αγκαλιά μου.
Στις μέρες μας η φουστανέλα δεν λείπει από τα τοπικά έθιμα όπως η μπουλή στην Άουσα και τα ανταμώματα των Βλάχων και των Σαρακατσανέων στα Άγραφα.
Στη μεταξένια σου ποδιά θα χτίσω ένα θρόνο.
Γεια σου τσολιά μου, γεια σου τσολιά μου.
Να κάθομαι να σε κοιτώ και να σε καμαρώνω.
Γεια σου τσολιά μου, γεια σου τσολιά μου. Πάρε τη βόλτα σου και έλα κοντά μου, να σε κορτάσω με τα φιλιά μου, να σε κορτάσω με τα φιλιά μου, έλα τσολιά μου στην αγκαλιά μου.
Όμως κοιτάξτε και κάτι διαφορετικό. Χάρη στον Τζίμι Πανούση μπορούσες πια να τις συναντήσεις ως αντεστραμμένο συμβολισμό και στη σκηνή του ελληνικού ροκ. Ο Γιώργος Μαζονάκης πάλι τη φορούσε στο πάλκο, ελεύθερος πολιορκημένος στον Γαριφάλι. Τις τελευταίες δεκαετίες έγινε σχέδιο του Ζαν Πολ Γκοτιέ, ο οποίος τη φόρεσε με σακάκι και γραβάτα, αλλά και σατυρική φιγούρα της ελληνοφρένειας, του Χάρι Κλίν το 82 στην ταινία Λαλούμ, καθώς και τραγούδι του συγκροτήματος «Η Μισκούμπρια».
φουρώ τη φουστανέλα με τα τσαρόχια μου τα δυο. Παίρνω και το γμόρφαν με τη δόνα τη αμιό. Τρώω και ένα χάμπεργκερ με περισσότερο τσίλι. Εκκρεμάω και του κέτσου το σούπερ καλλιοφίλι. Φυλάω την Αστέρο, φυλάω τη Μαλάμο. Και καβαλάω το άλογο που ήταν και άμμο. Στενίζω το μουστάκι, βάζω και ζηλέα. Κι α με λέει ο Μπότσαρη πω είμαι και λιλέα. Σπαστό είναι το μαλλιέ μου σαν του Κένι τα του Τζιέ. Μα όταν θα τα κόψω θα με σαν του Ρακιτζιέ. Και έτσι εγώ του Τούρκου θα κατατροπώνω και θα έχω και γυαλιέ σαν τον Πέγκερ Μπέγκερ.
Τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγωνών τη Αθήνα, ηθοποιοί και τραγουδιστέ απαθανατίστηκαν από τη φωτογράφο Καλλιόπη με αυθεντικές στολές του Λυκείου των Ελληνίδων για το λεύκωμα παραδοσιακές φορεσιές. Αντίθετα, καινούρια φουστανέλα παράγγειλε ο Γιάννης Μπουτάρης το 2015. Μου την έχουν σπάσει όλοι αυτοί που εμφανίζονται χωρίς γραβάτα στις επίσημες εκδηλώσεις. Να ξέρουν ότι έτσι όπως κάνουν δεν γίνεται επανάσταση, δήλωσε τότε ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης αναφερόμενος στην τότε κυβέρνηση και πρόσθεσε. Έχω ράψει και φουστανέλα στην Άουσα και με την πρώτη ευκαιρία σε εθνική επέτειο θα εμφανιστώ και με φουστανέλα. Αυτοί χωρίς γραβάτα, εγώ με φουστανέλα. Και ό,τι θέλουν, ας πούν. Το είπε και το έκανε. Πρώτος μαύρος τσουλιάς. Δεν ήταν άλλος από τον Ντίζι Γκιλέσπι που τον ακούμε με την ορχήστρα του να παίζει την πολλωστή ορχιστρική διασκευή του μουσικού θέματος του Μάνου Χατζηδάκη για το Ποτέ την Κυριακή. Το 1958 λοιπόν ο μεγάλος Αμερικανός τζαζίστας φόρεσε φουστανέλα και χαμογελώντας πίσω από τα μαύρα του Ray-Ban φωτογραφήθηκε μπροστά σε αρχαιοελληνικούς κύονες. Διάλεξε μάλιστα αυτή του τη φωτογραφία για το εξώφυλλο του δίσκου του Dizzy in Greece που μέχρι σήμερα πολλοί συλλέκτες εξακολουθούν να αναζητούν. Ποιος ξέρει, ίσως δεκαετίες αργότερα, στις μέρες μας δηλαδή, να ενέπνευσε και έναν νεαρό ράπερ να διαλέξει το όνομα Νέγρος του Μοριά. Κατάγεται από την Γκάνα, γεννήθηκε και μεγάλωσε όμως στην Αθήνα και όπως έχει πει στη Λάιφο, του αρέσει η εποχή του Σοκράτη, του Θουκυδίδη και του Πλάτωνα, αλλά και η εποχή της Μπουμπουλίνας, του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη. Ήρωες για τους οποίους μαθαίνουν πια και τα παιδιά μεικτών γάμων Ελλήνων και Αφρικανών που με τρόπο συγκινητικό δίνονται τσολιαδάκια στις εθνικές γιορτές που κάνουν οι ελληνικές κοινότητες του Σουδάν και της Νότιας Αφρικής. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος. Γεια σας.
Ακούσατε Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.